Kváðu þið fyrir austan?
Já, það var mikið kveð.
Já, einhverju eru skemmtilega.
Það er með heitið var mikið grínan maður.
Já, mikið væri nú gaman að heyra eitthvað. Eitthvað
kveðið?
Já.
Ég blessa það að það er bara komið þar í
mig. Nei.
Ég er svo kvefaður núna.
Já, það gefur ekkit.
Nei.
Mér langar að heyra stemmur, ég er gaman að heyra stemmur.
Ég það bara verð til þess að ég leiði allavega helvítið sem söngur haustana fyrir framar í freysni og það langar mjög okkar til því ég er nú þótt að vera stjarn á vegu þeirra þó þeir vil ekki við kenna ég lýsi þeim.
Nei, heldur það að þetta heyrist ekkit.
En ég kann mikið að rýmum, það er satt.
Já.
Já.
Það hefur mikið verið.
Óvali og ósköp.
Hvernig rýmur, já. Og náttúrulega ýmsar.
Ég skal láta þig heyra tvær rýmla vísur úr Blómsvallar rýmum, þær eru ég efa sem að jafnir tókst í skóla og gengin að skilja þær.
Það ger ég sennilega ekki.
Satt við blinda, sverdi, garta, systir manna, haus upp rak af húsi þara, heldur svarta, megin allra fara. Aftur barminn er ju reynda upp sér hafði.
Já.
Flóðs af jöðrum ferð með brýna og pældi af himni móður sína.
Já.
Þetta er ósköp af aðdengt efni.
Já, já.
Það er verið að lýsa nótt og deg.
Nótt og deg, já.
Satt við blinda, svegldi gata, systir mála. Haus upp rak af húsi þara, heldur svarta, meina hvara.
Já.
Aftur bara minna öðri elfur rinda upp sér hafði. Flóðs af jöðrum perð með brýna og fældi af himni móður sína.
Já.
Sá voru flesti fótum á sem flakkar dátu. Rauði greip til röfnir blíkari þar á þjáma líka.
Já.
Það vænti ekki mér og rýmur.
Þær eru skemmtilegast.
Verði vænti.
Já, vel hvernig rýmur.
Mikið harma í þau kvöld allkum mér að þegar pappi heiti var sett við rýmur og farna hverða.
Já, ég skil það.
Ég er vingur.
Já.
Það var svo ævinn til að heimara að ég hef aldrei litið þvílíka töfraglega á nokkusta.
Og þá hefur faðinn sittið við heil kvöld og beðið rýmur.
Já, það var alltaf einsta kvöldi að okkur lefnarsjögur eða súma orgaða rýmur.
Já, og það hefur verið Íslendingasögur svona.
Það, já, allar alls konar
sögur.
Það lak meira sér svo langt að það var bara bókað þvott eitt vetur en einu sinni.
Já.
Svo hann tók biblíun og las í gamla testamentinu konungabækuna.
Þegar var bókað þvott?
Já.
Já.
Þetta var bara...
Já.
Þetta var ekkert ef minúti að vara heldur bara heima.
Já, já. En hérna, hann hefur kveðið hvað einhver undir
það? Hann var vill kvæða mál.
Hvað einhver undir þá? Voru aðri sem fáðu undir?
Nei.
Nei, hvað einn, já. Já, og fólki hefur setið við sína vinna?
Já, ég held.